Nasz pogled.
Opažam, da ima več staršev potem, ko so otroci proti koncu osnovne šole, težavo zadržati jih blizu cerkve. Pa, da se razumemo, to so verni starši, ki izhajajo iz katoliških družin, mladinskih in zakonskih skupin. Vedno so rekli, da so otroci ogledalo staršev, da je najboljša vzgoja dober zgled. Ampak nekako se mi zdi, da s tem ne moremo biti pomirjeni. Časi so drugačni, kot so bili. Že manjši otroci zastavljajo vprašanje, kako je Jezus vstal od mrtvih, a so kakšni dokazi? Kako je iz 5 hlebov in 2 rib nahranil 5000 možakov? Ne pustijo se odgnati samo z besedami, Jezus je vsemogočen. Kakšnih stvari se ne da razložiti, treba je verjeti. Tu in tam se doma pojavi vprašanje, zakaj moramo k maši. Razložim, da gremo pozdraviti Jezusa, se mu zahvaliti za teden, ki je za nami, da je bil z nami, in ga prositi za blagoslov za naprej. Pri sveti maši sta 2 petletnika sicer tiho, ampak ker stojimo, vseeno nemirna. Potem se, namesto da bi poslušal župnika, ukvarjaš z opozarjanjem, naj bosta pri miru, naj se pokrižata in poklekne, tako je treba. Če imaš srečo, ni blizu kakšne stare mame, ki je že pozabila, kako je z majhnimi otroki, in rajši zavije z očmi, kot da bi se spodbudno nasmehnila. V času koronavirusa smo sveto mašo spremljali prek televizije. Javno, tudi prek našega radija v različnih oddajah, se je čutilo hrepenenje po živem Jezusu, ki se nam daje v sveti hostiji. Ljudje so ga prav goreče pogrešali. Ne prav javno, ampak bolj potihoma, pa je marsikdo, sploh tisti, ki imamo doma manjše otroke, priznal, da je bila za nas sveta maša po televiziji pravzaprav blagoslov. Ni bilo norenja, da ne bi zamudili, ni bilo panike okrog čevljev, ki jih bomo oziroma ne bomo obuli za kmaši, ni bilo nerodnih pogledov starih mam ali gospoda župnika. Enostavno smo se ob uri in to nekajkrat na teden, ne le ob nedeljah, usedli na kavč in prav z veseljem, kar v župninski cerkvi ni pravilo, spremljali kratko sveto mašo Martina Goloba, takrat še iz Bohinja. V mesu si otroci privoščili kakšno jabolka, pa zaradi tega ni nihče delal drame. Najbolj so se otroci razživeli pri pozdravu miru, ko smo si dajali kepce, se objemali, si mižikali in ga včasih podaljšali skoraj do konca maše. Če sem poštena, tako sproščenega vzdušja kot doma v cerkvi ni. Ko so se ukrepi sprostili in so cerkve znova odprle svoje vrata, so duhovniki pričakovali velik naval. Svarili so, naj starejši ostajajo doma oziroma naj pridejo rajši med tednom. Navala pa kar nekako ni bilo. Ne prvi teden, ne drugi, ne tretji. Duhovnik Gabriel Kavčič, ki smo ga gostili na Telovo, je priznal, da je bil to kar hladen tuž za duhovnike, ki so zaskrbljeni ob dejstvu, da se je en precejšen delež kristijanov temu novemu režimu kar dobro prilagodil in ostal doma tudi po koncu karantene, saj je oziroma je bil obisk svete maše zanje bolj navada ali obveznost. Ne zamerite mi, to da ne čutim se povsem odgovorno za mlačnost malih in velikih kristijanov. Ne čutim se v popolnosti odgovorno za to, kot mama, da se je treba kdaj z najstniki prerekati k maši ja ali ne in zakaj. Gotovo imamo starši nekaj vpliva na to, ali gredo otroci radi ali ne radi k maši ali k verouku, vseh zaslug pa nam vendarle ne pripisujem. Če v službi nekaj ne štima, če se podjetje potaplja ali je v njem zavladalo slabo vzdušje, so zato krivi vsi zaposleni, odgovarja pa šef. Vrhovni šef, najvišji in vsemogočni, ne more biti kriv, da je vse več mlačnih kristijanov. Mislim pa, da se lahko s pepelom posujemo ne le starši, ampak tudi njemu najbližji, duhovniki ali pa, gledano bolj široko, mati cerkev, ki se mladim in mlajšim nekako ne zna približati, oziroma je postala in ostala bolj cerkev, beri ustanova, kot mati. V današnjem času je težko vzgajati mlade kristijane, jih obdržati blizu cerkve. Morda tudi zato, ker se jih po končanju osnovni šoli sistematično ne vključi v kakšne dejavnosti, kroške. Morda zato, ker ste mnogi duhovniki, ne želim delati krivice vsem, gospodje, nekaj več, avtoriteta. Z avtoriteto imajo pa sploh sedanje generacije, kar težave. Nekateri duhovniki so celo veseli, da so se po končanju osnovni šoli mulce vznebili. Sploh tistih, ki ustrajajo do birme zaradi bogatega darila. Seveda, lažje se je ukvarjati s tistimi bolj gorečimi kot z nevernimi Tomaži. Ko je osnovnošolski verouk končan, redki nadaljujejo k mladinskemu verouku, pa še tisti odidejo, če vzdušje ni pravo. Spomnim se svojih srednješolskih let, ko smo na mladinski verouk prišli kdaj tudi samo 3, se malo nerodno gledali, potem pa se po uri nekega predavanja razšli. Spomnim se tudi mladinske skupine, ki jo je obiskovala sestra 6 let prej, iz katere je išlo kar nekaj zakonskih parov in tudi nekaj duhovnih poklicev. Časi so bili samo malo drugačni, pa tudi župnik drug. Spomnim se, kaj vse so počeli, kam vse šli, morje, hribi, duhovne vaje, odbojka. Srečanja je pripravil vsak teden drug, izbrali so le temo. Spomnim se, kako se je župnik angažiral, kako so bili tudi sami mladi zagnani. Pa niso počeli nič posebnega. Samo bili so skupaj, bili so zdravo, dobro jedro in župnik ali pa kaplan, saj se ne spomnim več, je bil enak med enakimi. Ni bil gospod, ampak je bil pristen, navaden človek. Včasih nam je bilo nerodno, ko se je kar sam najavil na obisk. Joj, župnik pride, kaj bomo skuhali? Ti obiski so mi kot majhni punčki ostali v spominu. Imela sem občutek, da našega pastirja zanima, kako živimo njegove ovce. Skušali so se nam približati, mislim, da tudi nas razumeti v tem, kar smo, razumeti naše stiske. Imeli so polno zgodb za mala in velika ušesa, polno žara in v očeh si jim videl, da so radi duhovniki. To je tudi na mlade delovalo kot magnet, ker so videli, da v svojem poklicu, ki je tudi poslanstvo, uživajo in so tam srečni, da imajo radi Boga, pa tudi ljudi. Med te pristne pastirje gotovo sodi tudi pokojni nadškof Uran. Še vedno se ga z ljubeznijo spominjam, ko sem ga prosila za blagoslov hiše. Določila sva datum, ga je upisal v svoj koledar in rekel, ha, ob 12 pridem, ti boš pa nekaj skuhala. Zbrala se je polna hiša ljudi, za sveto mašo v neprav veliki dnevni sobi si je vzel 1,5 časa, potem pa še kar nekaj ur za druženje, zgodbe, podobice, pesem in smeh. Vedno je znal navdušiti tudi tiste malo bolj mlačne ali oddaljene. Duhovniki moje generacije, no, to je pa druga zgodba. Duhovniki moje generacije, stari 40+, vidijo veliko težav, napak pri drugih, problemov še preden sploh nastanejo. Župljani smo zahtevni, kritični so do vsega, do sebe pa morda malo premalo. Biti danes duhovnik je bolj poklic kot poslanstvo. Mladi ali mlajši duhovniki cenijo svoj prosti čas, svobodo brez gospodinje, saj gredo rajši kam na pico, kamorkoli, kadarkoli, s komarkoli. Cenijo svoj mir, postavljajo meje, urnike, ki so njim po volji. Obiskujejo samo tiste, s katerimi so si mišljensko blizu, ali še tiste neprav pogosto, ker to je slabo, če se preveč navežeš, potem pa čez leto, 2, 5 odideš drugam. Čim manj tesnejših stikov, ker je potem bolečina ob slovesu prevelika. Delo z otroki pri verouku? Ah, niso vsi duhovniki za to. Dajmo otrokom katehete, katehistinje, da z njimi predelajo snov. Starši pa bodo prispevali za njihove učne ure. Ganilo me je, ko je župnik Martin v radijski oddaji nedolgo tega rekel, da ni hiša v Bohinju, ki je v letih svojega služenja tam ne bi obiskal ali poznal ljudi za njihovimi zidovi. Na družbenih omrežjih spremljam, da je župljanom nove župnije poslal pozdravno pismo. Koma je prišel, že je začel plesti gnezdo ali pa mrežo, kakor želite. Nekaj dni nazaj smo imeli na radiju predstavitev 2-letnega programa na teološki fakulteti Duhovno izpopolnjevanje. Nekajkrat je bilo omenjeno, da je pogoj za vpis vsaj dokončana višja šola. Udeleženka programa je iskreno priznala, da se šele sedaj, po končanem prvem letniku, nekako čuti usposobljeno za verouk in da se kar malo vznemirja za nazaj, koliko vsega ni vedela. Predvidevam, da je dosežena izobrazba pogoj za to, ker to pomeni, da imajo ljudje v življenju že nekatere izkušnje, poklic, da jih je življenje pospremilo tudi čez kakšno preizkušnjo. Bogoslovci, ki so bili letos posvečeni v duhovnike, vsaj videti je tako, so nadaljevali študij na teološki fakulteti takoj po srednji šoli. Študij so uspešno končali in usposobljeni so, da opravljajo službo Božjo. Ali lahko mlad duhovnik, ki nima kakšne življenjske preizkušnje za sabo, razume, s kakšnimi težavami se soočamo zakonci, družine, samski, ločeni, ovdoveli, mladi? Jim bodo lahko kaj pametnega povedali v spovednici? Seveda, najprej se bodo zanesli na svetega duha, da jim kaj prišepne, domačo nalogo pa bodo morali opraviti sami. Če bo duhovnik svoj poklic opravljal kot službo, zaprt v lastne kroge, lastne misli, prepričanja, če bo samo zadosten in če ne bo imel želje po spoznavanju ljudi, jih oziroma nas bo težko razumel. Če pa bi ljudi povabil k sodelovanju v župniji, se iskreno zanimal zanje, jih daj obiskal ali poklical, stopil iz svoje cone udobja in storil korak proti župljanom, bi za župnijo, pa mislim, da tudi zase, naredil veliko. Uvodoma sem omenila stisko vzgoje otrok v veri v današnjem času. Kljub temu, da je mladih duhovnikov vedno manj, starejši pa umirajo, to ne sme biti izgovor, da se ne bi ukvarjali z bodočimi gorečimi kristjani, z bodočimi duhovniki, z mladimi in z otroki. Če bi bil duhovnik z otroki sproščen, nedistanciran, iskal njih dobro in jih ne le poskušal disciplinirati, če bi otroci čutili njegovo pristno veselje, ki prihaja od Boga, bi ga lažje spoštovali, hkrati pa se jim bo preko svoje pristnosti in iskrenosti približal. Sproščeni duhovniki so nam, staršem, v veliko pomoč pri vzgoji za življenje, pri vzgoji v veri. Kako bodo otroci verjeli, da je kristjan vesel človek, če vidi duhovnika ob nedeljah namrgodanega resnega in od njega sliši le učeno teološko govorico, ki je včasih ne razumemo niti odrasli, kaj šele otroci? Starši ne znamo, ne zmoremo, ne vemo vsega. Ne pozabite, tudi mi smo veroučno šolo zaključili v 8. razredu, 30 in več let nazaj. Trudimo se po svojih močeh, a vse izročiti v Božje roke ni dovolj. Dragi duhovniki, prosimo za vašo pomoč. Vas lahko prosimo za družinske kateheze, za verouk za odrasle. Prosimo vas, da nas ne obsojete, ko otrok zajoka, vrže kovanec na tla ali se glasno zasmeji. Prosimo vas, da se nam rajši nasmehnete in daste starejšim vedeti, da je imel Jezus rad otroke in odraslim rekel, pustite otroke, naj prihajajo k meni. Prosimo vas, da nas poskusite razumeti v stiskah. Mislimo, da ura verouka na teden in ura svete maše v nedeljo ni dovolj. Prosimo vas, da se z otroki, pa čeprav med uro verouka, igrate, brcate žogo ali jim postavljate uganke. Peljite jih v gost in jim pokažite, kaj vse je Bog stvarnik lepega ustvaril, nam podaril. Pokažite jim vse male in velike čudeže, pripovedujte jim zgodbe o Bogu in o sebi, tiste si bodo najbolje zapomnili, sploh če v njih nastopa poreden župnik. Prosimo, da ste njihov prijatelj, njihov duhovnik in ne samo gospod župnik. Če bodo začutili vaše pristno veselje, vam bodo sledili, vas spoštovali, imeli za zgled. Koliko veselja prinesejo oratoriji, duhovne vaje, kako potrebno bi bilo, da bi bilo tega več tudi med šolskim letom, pa čeprav ne tako strnjeno. Dragi naš pastir, vemo, da je tudi vam težko, da ste včasih osamljeni in imate druge skrbi, tudi mi jih imamo. Če si kakšno stvar podelimo med sabo in si priznamo, da ne delamo vedno prav, da nismo pa polni, da nas kaj tare, ampak da vse, tudi slabo, lahko vzamemo za dobro, ker imamo vero v to, da ima Bog za nas najboljši načrt, bomo lažje premagali vse. Prosimo vas še enkrat, pomagajte nam vzgajati otroke. Mi se trudimo, pa nam toliko krat spodleti. Ni nam vseeno, ko otroci pojamrajo, da jim je verouk dolgočasen, ko vidimo, da jim je včasih težko poklekniti do tal. Boli nas, ko ne razumejo, da je v tistih hostiji prav zares Jezus sam. Oprostite, gospod župnik, ker med sveto mašo z mislimi pogosto otavamo v neznane kraje. Pripovedujte nam o tem, kako prepoznati Božjo bližino v tem svetu, v tem trenutku, v tej skupnosti. Pripovedujte o življenju, spodbujajte klepi med sebojnim odnosom, ne pa, da velikokrat vidimo tudi v cerkvi toliko nevoščljivosti med duhovniki, jeze, obsojanja, pohlepa, laži, spolnih škandalov in prikrivanja. Tudi katoliki pogosto nismo lep zgled za tiste, ki ne verujejo, saj smo sami polni napak. Imejte nas radi, otroke, starše, starejše. Dovolj prošen, za sklep sledi še zahvala. Dragi naš župnik, hvala, ker vam je mar za svoje župljane, ker se trudite po svojih najboljših močeh. Ne želimo nič več kot to. Hvala, ker v srcu nosite starejše obnemogle, ki jih obiskujete in obhajate vsak prvi petek v mesecu. Hvala, ker jih obiščate z veseljem, da jim podelite obhajilo, toplo besedo, morda stisk roke, nasmeh in polepšate dan. Hvala tistim, ki nas zmorete pogledati izza katekizma in nas poskušate razumeti. Dragi duhovnik, hvala, ker ste v prvi vrsti duhovnik, človek, pastir. Pastir, ki ga ni sram, da smrdi po ovcah. Če boste smrdeli po ovcah, vam bomo ovce, pa tudi jagančki, z veseljem sledili.
Наш погляд.